Balamusizza nnyo mu kubeerawo kwa Mukama mu kyaggya leero, Sanyusa Obbalaba mwenna, Mukama yeebazibwe, nga tugenda mu kusomesebwako ekigambo katusabe twongere ekiseera kino eri Mukama. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi gwe tukkiririzaamu, gwe twagala era gwe tumanyi ku ekyo ekitono kye tukumanyiiko nti w'otali tetuli kyekirina. W'otali tetuli kye tusobola kukola. W'otali tetuli kye tuyinza kukoba oba kukola. N'olwekyo Ayi Mukama Katonda waffe nga oyongera okwolesa okwagala kwo gye tuli, tusaba mu linnya erya Yesu Kristo otuwe okubikirwa n'okwolesebwa kuli mu byawandiikibwa bw'ekigambo kyo. Ebyo ebyotuwabula, ebyotuzimba, ebyotuluŋŋamya, ebyotuzzaamu amaanyi, ebyokutuwonya, ebyokututuukiriza mu buli nsonga, Ayi Mukama. Tube nga tusaanira, Ayi Mukama, okuwa n'okuweesa ekitiibwa lubeerera. Weegulumize mu ffe ne ku lwaffe, Ayi Mukama, ennaku z'obulamu bwaffe bwonna. Era tugaana Sitaani amaanyi g'enkwe ze n'emitego gye okugezaako otubbako oba otuggyamu ekigambo kye mu ngeri yonna. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Makya ga leero omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe guli ebisaanyizo by'omujulirwa omulungi. Ebisaanyizo by'omujulirwa omulungi. Tugenda kusomesebwa okuva mu kigambo kya Mukama kyonna okutwalizaawamu, naye nga tusinziira mu Yokaana essuula ey'okusatu, olunyiriri olw'abiri mu bbiri okutuusa ku lw'asatu mu omukaaga. Mukama yeebazibwe nnyo. Yokaana essuula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olw'abiri mu bbiri okutuusa ku lw'asatu mu omukaaga, omulamwa ebisaanyizo by'omujulirwa omulungi. Mu kweyanjulayo kw'okusomesebwa kwaffe kukolesebwa kwa Mukama gye tuli, okwa Yesu Kristo okuba nti ye Mwana wa Katonda era Katonda ddala, mu linnya lye mwe tubeera n'obulamu obutaggwaawo, obwo bwe twakwayigirizibwa ennaku eziwedde nti bufunibwa mu kukkiriza mu Yesu Kristo, era ng'obwo bwe bulamu obujjuvu era obutaliiko kkomo wadde ekibi oba obubi wonna, olw'okubeera nti buba mu Mukama era naye olubeerera. Obufunwa mu ngeri y'okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri, amazzi n'Omwoyo Omutukuvu. Leero tulaba era tuyigirizibwa ebisaanyizo by'omujulirwa omulungi ow'obulamu obwo ku binyumizibwa kw'oyo eyatumwa okuteekerateekera oli omuwi era ensibuko y'obulamu kennyini, Yesu Kristo, nga yali Yokaana Omubatiza. Nsuubira nti mwatuuseeyo tusome nti oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'abayigirizwa be ne bajja mu nsi y'e Buyudaaya n'abeera eyo nabo era n'abatiza. Mu kiseera ekyo ne Yokaana yali abatiriza mu Enoni okumpi ne Salimu, kubanga awo waaliwo amazzi mangi era ng'abantu bangi bajja okubatizibwa. Olwo nga tanateekebwa mu kkomera Yokaana Omubatiza, ne wabaawo empaka wakati w'abayigirizwa ba Yokaana n'Omuyudaaya ku nsonga y'okutukuzibwa. Ne bajja eri Yokaana ne bamugamba nti, Labbi, omuntu oli gwe wali naye emitala w'omugga Yoludaani gwe wayogerako, laba abatiza era abantu bonna bagenda gy'ali. Yokaana n'abaddamu nti, omuntu tayinza kuba na kintu okuggyako nga kimwereddwa okuva mu ggulu. Mwe mwennyini mukimanyi bulungi nga bwe nabagamba nti si nze Kristo, nze natumibwa kumukulembera. Nannyini mugole yawasiza, naye mukwano nannyini mugole ayimirira ng'amuwulidde era asanyukira nnyo eddoboozi ly'oyo awasiza. N'olwekyo essanyu lyange lituukiridde. Kimugwanira ye kugulumizibwa naye nze okutoowazibwa. Oyo ava mu ggulu era yafuga byonna. Ow'omu nsi aba wa mu nsi era ayogera bya munsi yategeza ebyo byalaba nebe yawulira so tewali akiriza byategeza naye oyo akiriza byategeza akakasa nti Katonda wa mazima kubanga oyo yatumwa Katonda ategeze ebigambo bya Katonda n'omwoyo gwagaba tagerebwa kitaffe ayagala omwana owuwe era yamukwasa byonna omukono gwe oyo akiriza omwana alina obulamu obutagwawo naye oyo atakiriza mwana taliraba bulamu era Katonda amusunguwalira. Mu byawandiikibwa byaffe leero tulaba Yokaana omutume muwandiisi w'enjiri gye tulimu ng'alutugerera nga we gwali mu biro ebyo nga Yesu abatiza wadde tukakasibwa mu Matayo nti Yesu kennyini si yali abatiza naye abayigirizwa be be baali babatiza era nga okubatizibwa kuno kwe baali bakola si kwe kwali okwo Yesu kwe yalagira ng'amaze okugulumizibwa okuva mu ntaana kwe yatuma abayigirizwa be okwo okw'okulokolebwa kwe baalina okubatiza abantu bonna okumukkiririzaamu nga babatiza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kuno kwali okubatiza ng'okwa Yokaana Omubatiza okwali nga okwekwetukuza ng'akabonero akaali mu kyo kwolwo kaali k'okuba nti oli yali yeenenya era mu lujjudde kye yali akola okulaga nti yali yeenenyeza ebibi bye kwe kubatizibwa mu mazzi kwe baali bakola mu kiseera ekyo. Tumanyi nti kaakano kitukolwa Omwoyo Omutukuvu we tukkiriza mu Yesu Kristo ne tubatizibwa Omwoyo Omutukuvu kubanga kaakano tutukuzibwa mu mitima weewaawo ne tusobola okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu okukakasa nti tuyingizibwa mu obwo obulamu nga bwe njogeddeko waggulu obuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Ekyali kireesa abayigirizwa ba Yokaana obujja ku buweereza bwa Yesu mukama waabwe oba musomesa waabwe gwe yali abakakasizza entakera nti yali wa buyinza n'okumusinga mu bigambo nga bye yali abagambye bye tulaba mu ssuula esooka okuva ku lunnya lwa 26 tusa ku lwa 28 nti Yokaana yabaddamu nti nze mbatiza n'amazzi naye waliwo ayimiridde wakati mu mmwe gwe mutamanyi anvaako emabega nze gwesisaanira na kusumulula buguwa bwa ngatto ze. Mukiraba nti yali amaze okubaddangamu emirundi n'emirundi okubakakasa nga wabagamba mu lunyiriri luno nti nze kennyini mukimanyi nti nabagamba n'akamwa kange nga muwulira bulungi nti si nze yali Kristo. Kirabika nti kyali kyambala ya buntu kubanga ne mu ndagaano enkadde mu Isirayiri tubuulirwa mu kubala essubula y'ekkumi n'emu okuva ku lunyo lwa 26 okutuusa ku lwa 29 Numbers essuula y'ekkumi n'emu okuva ku lunyo lwa 26 okutuusa ku lwa 29 nti waaliwo abasajja babiri nga bayitibwa Eridaadi ne Medaadi abaali babaliddwa ku bakulembeze 7 naye bo ne basigala mu lusiisira ne batagenda ku weema ya Mukama nabo ne bafuna omwoyo era ne bategeeza obunabbi mu lusiisira. Omuvubuka n'adduka n'agenda ategeeza Musa nti Eridaadi ne Medaadi bategeeza obunabbi mu lusiisira. Awo Yoswa mutabani wa Nuni omuweereza wa Musa gwe yali yeerondedde ng'akyali muvubuka n'agamba nti mukama wange Musa baziyize. Naye Musa n'amugamba nti okwatiddwa obuggya ku lwange kyandibadde kirungi singa abantu ba Mukama bonna bannabbi ne Mukama Katonda n'abawa omwoyo gwe. Musa n'abakulembeze ba Isirayiri bo ne baddayo mu lusiisira. Nate tukiraba mu Mako essuula y'omwenda kuva ku nyiri olw'38 weewaawo n'olw'39 Mako essuula y'omwenda olunyiriri olwasatu mu omunaana. Nga Yokaana agamba Yesu nti omuyigiriza twalaba omuntu ng'agoba baddayimooni mu linnya lyo ne tumuziyiza kubanga tayita naffe. Yesu n'amuddamu nti temuziyizanga muntu yenna bw'atyo kubanga tewali muntu n'omu akola ebikolwa eby'amaanyi mu linnya lyange ate amangu ago n'anjogerako bibi. Kubanga buli atatuvuganya aba akolera wamu naffe. Buli abawa egirasi y'amazzi okunywako mu linnya lyange kubanga muli bantu ba Yesu Kristo, ddala ddala mbagamba nti tebaliremwa kuweebwa mpeera. Ekituwa okulaba obulungi nti abayigiriza ba Yokaana Omubatiza obuggya bwe baalina ku buweereza bwa Yesu tekwali kwebuuka okutali kwa muntu, okutali kwa bulijjo. Naye nga we twetegereza we tuli leero, tukomewo mu nsuula y'essatu ey'abirimu okuva ku nnyo olw'abirimu bbiri okutuusa ku lwasatu mu nkaaga. Olunyiriri olwasatu olwo olwogeddwa emirundi emingi nti kimugwanira ye okugulumizibwa naye nze okutoowazibwa. Nti ekisaanyizo ekikulu eky'obwetoowaze mu luzungu humility Yokaana kye yalina ng'ate ne Musa kyamumanyibwako kye kyali ekirina okumanyibwa nga ekisaanyizo ekikulu ffenna kye tugwanidde okuba nakyo okuba abajulirwa abalungi aba Yesu. Obwetoowaze buno nga bwe tubalabako abasajja ba Mukama bano buva mu kumanyira ddala Katonda y'ani era kikyali nti gwe ng'omuntu, nze ng'omuntu. Gye neeyongera okumanya ddala Katonda y'ani era kikyali gye ndi oba eri abalala oba eri obutonde bwonna, gye neeyongera okufuna embala y'obwetoowaze okuba nti kijja kundeetera okujulira ddala obulungi Yesu Kristo, okujulira ddala obulungi oyo ensibuko y'obulamu bwe tugwanidde okuba nabwo obutaggwaawo, obwo obulamu obujjuvu obutufuula ab'enda y'obwakabaka bwa Katonda. Nti nga Yokaana Omubatiza bwe yamanyira ddala nti Yesu ye yaliwo ng'ensi tennatondebwawo nga bwe yali abannyonnyodde, era mu ye era ku lulwe buli kimu lwe kyatonderwawo, yalabira ddala nti kimugwanira okussibwa wansi ye agwanidde ekitiibwa asobole okugulumizibwa. We tulabira n'ekikwasiganyizibwa n'ekyo waggulu nti obwetoowaze buva mu kumanya ki kye tuli mu ntegeera y'okumanya kwaffe okwa Mukama Katonda waffe. Njagadde tubikwasaganye bulungi nti ekyokubiri ekituleetera okuba n'embala y'obwetoowaze nga kye kisaanyizo eky'ensi ekikulu eky'enkizo kwe kuba nti obwetoowaze buva mu kumanya ki kye tuli mu ntegeera y'okumanya kwaffe okwa Katonda Mukama waffe. Mu lunyiriri olwasatu mu olumu tusa ku lwasatu mu ssatu Yokaana Omubatiza wadde tebakakasa oba yali Yokaana Omubatiza oba Yokaana Omutume yali ayogera ku luno, agamba nti oyo ava mu ggulu yafuga byonna. Ow'omu nsi aba wa mu nsi era ayogera bya mu nsi. Ye ategeeza ebyo bye yalaba bye yawulira. So tewali akkiriza by'ategeeza, naye oyo akkiriza by'ategeeza akakasa nti Katonda wa mazima. Ne tubikwasaganya bulungi ne bye twalaba Yesu agamba Nikodemu mu ssuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Tunuleyo, subira nti empapula ziriraanaganye. Ng'abagamba nti ddala ddala nkugamba, Yesu ng'agamba Nikodemu Jitwogera chetumanyi netutegeeza chetwala basote mukiza bujulira bwaffe. Naye obanga timukiza byembabulira ebyensi. Kale munasobola mutya okukiriza bwe nababulira ebyomuggulu. Kubanga tewali muntu eyali alinnye muggulu okujjako eyava muggulu ye mwana w'omuntu. Nti bwe tumanya kikye tuli mu ntegeera y'okumanya kwaffe okwa Mukama Katonda waffe. Ngawe guli nti kitugwanidde okutegeera ddala kikye tuli mu kumanya kwaffe okwa Yesu Kristo. Kituleetera ddala okwetoowaza gy'ali, okweweerayo ddala gy'ali mu bwetoowaze. Okwetoowaza kwe kweggyawo n'ossaawo oyo agwanidde okubaamu ekyo ekifo ky'obadde ogezaako okubaamu oba kyewandigezezzaako okubaamu. Ogezaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe oba okukola nga bye yandikoze oba okuba nga we yandibadde. Weewaawo, mukitegeera bulungi. N'olwekyo tulaba nti ebyo Yokaana Omubatiza by'annyonnyola mukolesebwa Omwoyo Mutukuvu ke yawa Yokaana omutume nti ekisaanyizo ky'omujulirwa omulungi eky'enkizo eky'obwetoowaze kituleetera ddala okuba nti tulabira ddala Mukama mu kifaananyi ekituufu kye tugwanidde okumulabiramu. Mukama yeebazibwe. Ate nga we tumanyi nti gwe gwali omulamwa ogw'enjiri ya Yokaana omutume. Weewaawo, nti tujja kulabira ddala mu bubonero mu kwolesebwa kw'ebigambo byonna Yesu bye yali agenda okuba nti atusomesa oba Omwoyo Mutukuvu bye yali agenda okuba nti atwolesezza mu byonna bye tulabira mu njiri eno nti Yesu yali Omwana wa Katonda. Era mu kukimanya kituleetera okuba n'okukkiriza. Mu kukkiriza okwo mwe tunajjira ddala obulamu obutaggwaawo. Weewaawo, n'olwekyo bwe tuba nga tulina obusika obwo bw'obulamu obutaggwaawo ate kiba kitugwanidde okuba abajulirwa abalungi abaabwo. Weewaawo, tosobola kuba na kintu mu ggwe nga kituufu kirungi nnyo ky'amaanyi oba kya kitiibwa kwegamba, tosobola na kyebikkirako mu ngeri yonna ate n'oba nga toli mujulira waakyo mulungi. Mukitegeera? Olwo wabaawo okuweebuuka kw'ekyo ky'olina mu ggwe. Kibanga w'otasobola kunywesa muntu kyakunywa obanga amazzi obuzzi ng'ennyonta emuluma mu giraasi eddugala oba enkyafu ennyo. Ennyonta n'ebanga emuluma nnyo ajja kugamba kanoonye awalala, si kyo? Mukitegeera bulungi. Mulaba parabo eri mu kifaananyi ekyo oba olugero oli mu kifaananyi ekyo nti engeri yokka gye tunaaba abajulirwa abalungi ab'obulamu obwo Mukama bw'atujjuza mu kwolesebwa kw'ekigambo kye gye tuli mu ebyo byonna bye tumanyisibwa mu njiri eno kwe kuba n'ekisaanyizo eky'enkizo eky'obwetoowaze. Nga we tulaba Musa bwe yali, nga we tulaba Yokaana Omubatiza we yali. Mujjukire nti ono Yokaana Omubatiza Yesu gwe yali ayogeddeko mu ssuula y'ekkumi n'emu eya Matayo nti kubaali bazaaliddwa abakazi tewaali eyali amusinga obukulu oba ekitiibwa. Kyokka ate oyo ali mu bwakabaka bwa Mukama amusingira ddala wala. Tulaba nti mu ssuula eno ey'ekkumi n'emu eya Matayo lutugererwa nti Yokaana Omubatiza yali musibe mukomera mu kiseera ekyo n'awulira emirimu Kristo gye yali akola. Kyokkera n'amutumira abayigirizwa be ng'abuuza Yesu nti gwe wuuyo gwe tubadde tulinda nanti ki tulindireyo tulindirireyo omulala kaakati gwe mu ndowooza ey'obuntu okiraba bulungi. Tekisoboka kitya nti omusajja eyali abakakasizza entakera nti ye Yesu ye Masiya ate asobola okuvaamu ebigambo ng'ebyo? Naye nga muteebereze bulungi nti yali mukomera nga yali amazeeyo ebiro ebiwerako ate nga yali atwaliddwayo nga talina nsobi ku iye gye yali akoze okuggyako okuyimirira olw'amazima, kubanga yali agamba Kerode nti kye yaliko ekyo kuganza mchala wa mganda we tichali chitufu. Mwichiraba. Yesu yabaddamu nti muddeyo eri Yokaana mugambe bye mulaba ne bye muwulira. Abazibe b'amaaso balaba n'abalema batambula, abagenge balongosebwa ne bakigala bawulira, n'abafu bazuukizibwa, n'abaavu babuulirwa enjiri. Era mumumpeere obubaka buno nti balina omukisa obwo abo abatambuusabuusa. Mukama yeebazibwe. Njagadde kitukkemu bulungi nti ng'amaze okubabuulira byonna ebyali bikolwa obuweereza bwa Yesu, kubanga kakano nga Matayo watugambira nti Yokaana yali amaze okusibwa, tulaba nti Yokaana omutume yali atugamba mu kiseera kino Yesu kye yalimu muweereza nti yali tannaba kusibwa. Weewaawo, twalaba bulungi nti engeri Yokaana omutume gy'annyonnyolamu obuweereza bwa Yesu yali erambika bulungi ebiro n'ebifo byonna mu butuufu Yesu bye yaweererezaamu. Weewaawo, n'olwekyo tewali gamba nti waliwo ayali akontana mu bujulirwa bwe obwa Yesu. Naye kye nzijayo mu kaseera kano kwe kuba nti kaakano ng'obuweereza bwa Yokaana bumaze okusibwa ku bbali, ateekeddwa mu kaduukulu, byonna ebikolebwa eby'obubonero, ebikolebwa eby'ebyamagero nti nga n'abafu bazuukizibwa, ebyalina okulaga Yesu Kristo kikye yali okuba Masiya Isirayiri gwe yali erindirira era gwe yali abakakasizza nti ye yali ye, byali bituufu. Weewaawo, naye abawa kiwandiise okalaatirira emphasis ng'abagamba nti mumumpeere obubaka buno buno bwo bwa Yokaana nti balina omukisa abo abatambuusabuusa. Mukiraba nti n'olwekyo ffenna ng'abantu tewajja kubaawo w'onoogambira nti nze nja kutuukirira mu bisaanyizo byange ng'omujulirwa omulungi, ntuke ku ddaala eryo nga tekibuusabuusibwa kuva mu nze kuba nti ndi mujulirwa mulungi wa Yesu Kristo. Naye kyekiŋŋwanidde okuba nakyo eky'ekisaanyizo ky'enkizo eky'obwetoowaze kwe kuba nti neeyongera okwewaayo eri Mukama obutamubuusabuusa. Mukama yeebazibwe. Obutamubuusabuusa obwo bwe bwongera okukakasa ekitiibwa kye gy'oli, bukuleetera okukakasa ekitiibwa kye gy'oli. Weewaawo, n'oba nga weeyongerera ddala mu ekyo ekiggwanidde okuba nakyo okuba omujulirwa omulungi. Kubanga twagambye nti ekirabo oba embala eno ey'obwetoowaze eva mu kumanyira ddala Katonda y'ani era kyali, era n'okuba nti omanyi bulungi kikyoli mu ntegeera y'okumanya kwo okwa Katonda wo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo Yokaana omutume kyagamba abawulize be bonna kw'ebyo Yokaana Omubatiza bye yali agamba abayigiriza be nti oyo ava mu ggulu yafuga byonna, ow'omu nsi aba wa mu nsi. Kubanga oyo ava mu ggulu aba asukkuluma byonna era bonna, kyokka ow'omu nsi aba n'embala eya wansi ku by'obwa Katonda. Mukitegeera bulungi, oyo ava mu ggulu aba atuukirira ddala mu byonna, naye ava ku nsi wabaawo eby'ensi ebimusika entakera. Mukitegeera bulungi kati. N'olwekyo kiba kitugwanidde okuba nti tetubuusabuusa nga Yesu we yagamba abayigiriza ba Yokaana Omubatiza okumugamba, no tusobole okuba nti kituleetera okwasaganya ebyo byonna ebitubuulirwa mu ssuula eno ey'okusatu abaddewo Kufatu tanika jisoma. Eviro nga bisatu. Kufatu tanika jisoma. Evivu nikiwa mbufunze. Murunyo rasa tumuwa mkaga. Nti oyo akiriza omwana. Aina obulamu. Obutagwa. Unayo ya atakiriza mwana. Taida babulamu. Era Katonda. Amsungu walira. Tulaba onako rarero. Nate. Nti tetubeera mukuwakana. Oba mukuvuganya. Jiite competition. N'obuweereza bwonna obulala. Obuba bukolera okugulumizibwa kwa Yesu Kristo. Okuweesa Mukama ekitiibwa. Nga bwe tulabye Yesu Adamu Yokaana ono kennyini oluvannyumako. Waliwo oyo yali agoma dayimooni mu linnya lye kyokka nga yali tatambula nabo. Ekiba kitulaga obulungi nti wabaawo abooluganda oba obuweereza obulala bwonna oba bukolera ddala okugulumizibwa kwa Yesu Kristo oba bugulumiza Mukama Katonda waffe mu linnya lya Yesu mu byonna bye baba bakola oba bye baba basomesa mu butuufu tetuba mu kuvuganya nabo bwe tuba nga tuweereza. Weewaawo. Tolabanga w'oluganda ayimba oba okusinga okukunganya ebibiina ebineneko obanga alina ekitone ekisukuluma ku kikyo mu ngeri emu oba endala n'owira obujja nga abooluganda bano abayigirizwa aba Yokaana n'aba Yesu n'aba Musa we baalinga kiba tekitugwanira kuba bwe kityo kubanga nga Yesu Kristo we yagamba nti oyo akunganya abawamu naffe. Mukiraba n'ekirala nti obulungi era obutuufu bw'okutukumuka kw'obuweereza bwonna si bwe bibiina okuba nti oba oli alina engoberezo z'abantu ennyingi oba abo abamwagala abangi oba bikolwa nga programs oba ebirimu eby'obuweereza oba ekintu kyonna. Wabula obulungi era obutuufu bw'okuba abo abali ku mulamwa kw'okuba abaweereza ba Mukama abatuufu ab'obulamu obutaggwaawo businziira mu kugulumiza Yesu Kristo n'okuleetera abalala bonna okuba nga bamugulumiza. Nti bw'okitwala nti nze kye ndiko newe kibanga tugambe mukulaba okuko kigulumiza Yesu Kristo kiremu kyokka oli kimugulumiza kilo kikumi. Tekirina kyonna kye kikwawulako oba kye kikuweebuulako okuba nti otuukiridde eri Mukama. Kubanga nga Yokaana bw'agambye nti omuntu tasobola kuba na kintu kyonna okujjako nga kimuweereddwa. Kye kimu Pawulo omutume kyagamba Abakolinso mu ssuula esooka esuula ey'okuna bbaluwa ya Abakolinso esooka esuula ey'okuna mu lunyo olw'omusanvu awo nti tosobola kuba n'ekyo ky'olina okujjako ng'okifunye okuva eri Mukama. Weewaawo n'olwekyo w'obanga kikuweereddwa okuva eri Mukama n'omulala bw'atyo waweereddwa ky'alina okuva eri Mukama olw'okwagala kwa Mukama. Bw'olaba engeri Pawulo omutume w'abinnyonnyola mu bbaluwa ye oba mu bbaluwa ze naddala mu bbaluwa ye eri Abakolinso ng'asomesa ku birabo by'Omwoyo Omutukuvu yali asomesa ekkanisa nga naffe kwe tutwaliddwa nti ebirabo ebituleetera okuba abaweereza ba Mukama biba buvunaanyizibwa bwa Mukama gye tuli okusinziira ku buvunaanyizibwa bw'alaba ffe kennyini butusobola okutuukiriza. Weewaawo. Kati tekigwanidde kulowooza nti ate gwe osobola okutuukiriza eby'omulala by'asobola okutuukiriza mu buweereza bwo. Weewaawo. Kiba tekisoboka lwakuba n'obwawufu okulaba nti olwedde muli baawufu. Si kyo. N'olwekyo obanga oli mwawufu ku mulala ate lwaki oyagala okuba nga ye. Si bwe kiba kigwana. Naye esira bwe libanga diri mkugulumiza Yesu Kristo n'okuleetera abalala okumugulumiza ngawe tulaba Yokana Mubatiza we yali afuba okola ng'abakakasa nti si ye yali Masiya ate tewali na ngeri yonna wadde n'olunaku n'olumu we yavaayo n'abagamba nti mulina n'okimanya nti nze okuba nti natumwa gye muli okubalaga Yesu Kristo naweebwa era n'enzijuzibwa Omwoyo Mutukuvu mu lubuto lwa mmange n'olwekyo nange nina amafuta mangi nnyo ku nze oba nzijjudde omwoyo mungi nnyo mu kiraba tewali na mulundi nagumu we yavaayo n'agamba abantu ebiringa ebyo ogezaako okutwala ekitiibwa kyani kya Yesu naye abagamba nti ate oyo anvaako ennyuma nze ate sisaanira na kusoba kusumulula na buki bugwa bwangu attoze weewaawo mukama yeebazibwe kimpa eky'okuyigiriza ky'amaanyi era kye nsaba kibe eky'okuyigiriza ekirungi ennyo gye tuli okuba nti ebyo byonna bye tubaako era bye tubaamu mu bulamu obutuweereddwa okuba abatume ba Yesu abo abajjuziddwa Omwoyo Mutukuvu era abatambulira mu maanyi g'Omwoyo Mutukuvu okwolesa okwagala kwa Mukama mu nsi okusinziira mu kisa kye okusinziira mu kwagala kwe okusinziira mu maanyi ga Mukama gye tuli buli omu avunaanyizibwa okutuukirizibwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga ye waaba aweereddwa Mukama yeebazibwe awatali kwetaaga kuvuganya oba kontana n'abalala banne baba nabo wabula okwasaganya nabo mu mulimu gwe gumu okuba nti tugulumiza Yesu Kristo ne tuleetera Mukama Katonda Kitaffe okuweebwa ekitiibwa olwa Yesu Kristo oyo gwe tugulumiza mu ffe kubanga yali akambye ng'asomesa nze we naayimusibwa nga we twalaba omulundi oguwedde abalala bonna lwe bajja okuleetebwa gye ndi weewaawo Mukama yeebazibwe bwe tutyo we tulabye by'okusomesebwa kwaffe ebyamakya ga leero eby'ebisaanyizo by'omujulirwa omulungi saba tukomaawo nga tumaliriza tusabe Mwoyo Mutukuvu ayongere okunyikira ekigambo kya Mukama muffe okwagala kwa Mukama kukolebwe mbutuukirivu gye tuli tukwebazaayi Mukama nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda yenna alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi omulimu gw'otuwadde ogw'okubunyisa enjiri mu mawanga gonna ayi Mukama ogutuwadde mu ebyo bye tugwanidde okukozesaamu ebirabo by'Omwoyo Mutukuvu mu ngeri ez'enjawulo tusaba ayi Mukama Katonda affe otuwe emmizi tusaba ayi Mukama Katonda affe otuwe okumanya n'okutegeera tusaba ayi Mukama Katonda affe oyongere otuzzaamu amaanyi okutereera ddala mu bulungi we tugwanidde okuba nabo oba okuba n'ebisaanyizo byonna eby'omujulirwa omulungi akuwa era akuweesa ekitiibwa ky'ogwanidde ogulumizibwe ayi Mukama mu bulamu bwaffe mu mmeeme zaffe mu mitima gyaffe mu mibiri gyaffe mu maka gaffe ne mu bufumbo bwaffe mu misomo gyaffe mu mirimu gyaffe ne mu buweereza bwaffe bonna yonna ayi Mukama gitabagana n'abaana bo n'abantu bo ogulumizibwenga ayi Mukama otujje we tuli otwongere ku ddaala eddala ayi Mukama singa tugezaako okweyimusa naye nga osanze ng'olw'okuba tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ku ddaala lye tuliko kitugwanidde weewaawo okwongezebwa ku ddaala eddala otuyambe ayi Mukama okunywerera ddala mu kwagala kwe gye tuli kubanga Mukama ye gwe Mukama teri kirala era teri mulala agwanidde kutwala kifo kyo mu bulamu bwaffe osaanidde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina.